Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំស្រីអ្នកភិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរងការរិះគន់នៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុ
កូរ៉េខាងជើងបង្ហាញក្បួនដង្ហែយោធានៅអំឡុងខួបលើកទី70របស់ប្រទេស
ផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់31,000,000,000អាមេរិក
ខ្យល់ព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Florence คล้ายជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រា Hurricane បក់បោកឆ្ពោះទៅបណ្ដារដ្ឋនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោក Charles Edel អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថបទថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិននិងអត្ថន័យនៃរបបនេះចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាចាសសូមជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលោកខេណាបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនានាបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅឯកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានចោទប្រកាន់បណ្ដាប្រទេសអ្នកមានបំផុតនានានៅលើពិភពលោកថាបានរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកជំនាញនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវក្បួនច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះបានទទួលបរាជ័យដោយសារតែបញ្ហាសំខាន់មួយដែលនោះគឺបញ្ហាថាតើត្រូវឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរបៀបណានិងថាតើថវិការួមចំណែកទាំងនោះនឹងត្រូវរាយការណ៍តាមរបៀបណាគណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសតូចៗនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតមិនបានគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងការវិនិយោគចំពោះបរិស្ថាននោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015មានគោលបំណងកម្រិតការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឲ្យនៅត្រឹមតិចជាង2អង្សាសេនឹងឲ្យនៅក្រោម 1.5 អង្សាសេប្រសិនបើទៅរួចនៅចុងសតវត្សនេះដើម្បីសម្រេចបានដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសនានាបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន$100,000,000អាមេរិកដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដឹកនាំក្បួនដង្ហែយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងទិវាខួបលើកទី70នៃការបង្កើតកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនមិនបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វងមនុស្សដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានមានឈ្មោះថាគីមអ៊ីលសុង Square ទេពិធីដង្ហែក្បួននេះមានការដាក់បង្ហាញរថពាសដែកកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងទាហានជាច្រើនមកពីគ្រប់វិស័យយោធាទាំងអស់ការប្រារព្ធពិធីក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានបង្ហាញពីកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសឯកោមួយនេះទេផ្ទុយទៅវិញពិធីបុណ្យក្នុងឆ្នាំនេះបានបញ្ជាក់អំពីការផ្តោតលើយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងជំនួសវិញការដង្ហែក្បួនយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពេលសំខាន់សម្រាប់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកគីមនិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមេដឹកនាំទាំងពីរចង់បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនានាឲ្យបាននៅមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជុំថ្មី រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ទាមទារការអះអាងផ្នែកសន្តិសុខនិងសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងការបំផ្លាញទីតាំងស្តុកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
ផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងរហូតដល់ 31,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីខែមុនដែលជាចំនួនមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលដែលការនាំចេញរបស់ចិនមានការកើនឡើងទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយខ្ពស់ក៏ដោយការនាំចេញរបស់ចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាមានចំនួន 44,400 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើងចំនួន 13.4% នេះបើយោងតាមទិន្នន័យគយចំណែកឯការនាំចូលរបស់ចិននៅទំនិញរបស់អាមេរិកវិញមានចំនួន 13,300 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើងចំនួន 11.1% ករណីនេះអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្លាតពាណិជ្ជកម្មរួមតូចជាងមុនប្រទេសទាំងពីរបានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅវិញទៅមកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងសម្រេចថាតើគួរតែយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញនាំចូលពីចិនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល200ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឬក៏អត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតខ្លួននឹងសងសឹកវិញជាមិនខានដោយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយសម្រាប់ជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះគេឃើញថាចំនួននេះនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក
ខ្យល់ព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Florence ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាព្យុះសង្គ្រាមនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីព្យុះនេះបានបោកបក់ឆ្លងកាត់បានពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្នុងល្បឿន113គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឆ្ពោះទៅបណ្ដារដ្ឋនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រួតពិនិត្យខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា Hurricane ក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ហៅកាត់ថា NHC បានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្យល់ព្យុះត្រូពិចមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Isaac ដែលកំពុងបោកបក់នៅឆ្ងាយពីសមុទ្រអាត្លង់ទិកក៏អាចក្លាយជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះផងដែរបន្ទាប់ពីមានល្បឿនបោកបក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ញាធិការក្នុងរដ្ឋ VirginiaNorth Carolina និងរដ្ឋ South Carolina បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននិងបានព្រមានដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់ព្យុះគ្រោះថ្នាក់នេះក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះ Florence និងបន្តមានកម្លាំងបោកបក់កាន់តែខ្លាំងចាប់ពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
អាកិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះសំបីទាំងអស់នៅកោះ Hokkaido ភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់បានកើតឡើងលោក Yoshihide Suga ប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីមានចំនួន21នាក់ហើយមនុស្ស13នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួន
ការប្រឡងបវរកញ្ញាអាមេរិកាំងវគ្គស្លៀកឈុតហែលទឹកត្រូវបានដកចេញពីការប្រកួតប៉ុន្តែភាពចម្រុងចម្រាស់ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រឡងបវរកញ្ញា Miss America ក្នុងឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាចង់តាមដានមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតMiss America ដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងត្រូវបំពាក់មកត់នៅម៉ោងប្រហែល11យប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី1ហើយដែលការប្រកួតស្លៀកឈុតហែលទឹកត្រូវបានលុបចេញពីការប្រកួតហើយវគ្គសម្ភាសន៍នៅលើវេទិកាត្រូវដាក់ចំនួនមកវិញដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Charles Edel អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថបទថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិននិងអត្ថន័យនៃរបបនេះចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាសនាអ៊ីស្លាម
អាចរារាំងកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកបណ្ឌិត Charles Edel គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទើបតែសរសេរអត្ថបទថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកចិននិងអត្ថន័យនៃរបបនេះចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលទើបតែបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅលោកធ្លាប់ជាបុគ្គលិករៀបចំគោលនយោបាយនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផងដែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត Charles Edel កាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីអត្ថបទរបស់លោកដូចតទៅ
តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះទូនីតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific
The point mine was is that actually if you think about the geography of the Indo-Pacific in many ways Southeast Asia is
right. អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាប្រសិនបើអ្នកគិតគូរអំពីភូមិសាស្ត្រនៃ Indo-Pacific អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺនៅចំកណ្ដាលតំបន់នេះតែម្ដងហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់នេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគេមិនសូវនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជានិងវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយក្នុងការសិក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិបាកធ្វើការជាមួយមែនទែននេះជាគោលគំនិតសំខាន់របស់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំនោះ
តើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែរឬទេ
I think it is But I think in some ways it is more challenging to engage it because the government in so many ways and
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែវាអាចមានការលំបាកជាងមុនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដើរចេញពីសង្គមដែលសេរីនិងបើកចំហនេះធ្វើឲ្យលំបាកខ្លាំងក្នុងការភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវិនិយោគបរទេសហើយក៏ត្រូវការវិនិយោគបរទេសដែលមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងវិនិយោគបរទេសមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលគេតែងតែប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាបើជារដ្ឋបတ်លើការប្រកួតប្រជែងទៅវិញដើម្បីបើកចំហការវិនិយោគនៅកម្ពុជាប្រទេសនេះគួរតែពង្រឹងដំណាលភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដំណាលភាពនៅកម្ពុជានៅទុនខ្សោយនៅឡើយ
នៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកលោកបានសរសេរអំពីគម្រោងដំរីសនិងទីក្រុងខ្មោចជាដើមតើវាមានបង្កប់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែលផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសផ្សេងៗឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯង
The implications are several. First of all, that there are projects undertaken that are work for whoever is investing in them whatever
ខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះដំបូងយើងឃើញថាគម្រោងទាំងនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជនមួយក្រុមដែលវិនិយោគលើគម្រោងទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីពីគម្រោងទាំងនោះទេយើងធ្លាប់ឃើញបទពិសោធន៍មិនល្អរបស់គម្រោងប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសដទៃនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះមានបំណុលច្រើនជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនយើងធ្លាប់បានឃើញស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថានហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់កោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកយើងឃើញថាប្រទេសទាំងនោះចេញបានបំណុលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសដើម្បីជាធ្នូក្នុងការដោះដូរបំណុលដូច្នេះវាបែរធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមួយនៅពេលប្រទេសនោះមិនអាចសងប្រាក់ទៅវិញហើយនៅពេលដែលគម្រោងដំរីសដែលជាគម្រោងអចរណទ្រព្យមិនមានមនុស្សនៅមិនបានរួមចំណែកទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសមួយទេ
លោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីអន្តរបំណុលចិនមានឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃអន្តរបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានការដកឃ្លារបស់ប្រចាំប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជានិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រទេសចិនដែលមកជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតើលោកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបែបនេះនៅពេលអនាគតដែរឬទេ
I think the possibility of it falling into the trap gets heightened. It gets heightened when more debt is taken on.
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នេះមានកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែខ្ពស់នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានបំណុលកាន់តែច្រើនហើយมันមានប្រភពចំណូលផ្សេងឬมันមានអ្នកដេញថ្លៃផ្សេងផ្សេងសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះអន្ទាក់បំណុលដែលខ្ញុំបាននិយាយដែលខ្ញុំសរសេរនិងដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសដទៃគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសទាំងនោះបានចម្ពាក់បំណុលតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបំណុលដែលគ្មានលទ្ធភាពសងទៅទៀតវាក៏កើតឡើងនៅពេលដែលម្ចាស់បំណុលនិយាយថាអ្នកចម្ពាក់បំណុលខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកសងបំណុលនោះតើវាអាចនឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេខ្ញុំមិនអាចទាយពីអនាគតបានទេអន្តរបំណុលមិនមែនជារឿងដែលគ្រាន់តែថាប្រទេសមួយជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើននោះទេមានដំណាក់កាលច្រើនជាងនឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសម៉ាល់ឌីវហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់កោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដូចជាប្រទេសជីបូទីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតការទូតនៃអន្តរបំណុលគឺថាពួកគេបានទទួលយកបំណុលដែលពិបាកសងក្នុងកម្រិតច្រើនប្រទេសនោះមិនអាចសងបំណុលបានទេនៅពេលដែលបញ្ហានេះកើតឡើងម្ចាស់បំណុលនៅក្នុងករណីដែលយើងកំពុងពិភាក្សានេះគឺសំដៅលើក្រុមហ៊ុនចិនឬរដ្ឋាភិបាលចិននឹងស្នើឲ្យមានការសងដីបដូរយកទ្រព្យនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យជំនួសវិញមិនថាទីតាំងដែនដីឬរបស់ផ្សេងផ្សេងនោះទេដូច្នេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្ហានឹងកើតឡើងឬក៏អត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបំណុលកើនឡើងដោយមានម្ចាស់បំណុលតែមួយហើយมันមានប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតនិងมันមានការអភិវឌ្ឍដែលមានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនិងប្រកបដោយចេរភាពវាបង្កើនឱកាសដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បែបនេះនៅថ្ងៃអនាគត
លោកបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសចិននោះទេបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងទំនងជាស្ថិតក្រោមដៃចិនក៏ដោយតើនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
Well, what I meant by that is the current government of Beijing, anything, almost anything that China wants is what Hun Sen is willing to do. However,
ខ្ញុំចង់សម្ដែងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរដ្ឋាភិបាលចិនស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្មែរនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរឃ្លានេះខ្ញុំចង់បានន័យថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនអស់ចិត្តនិងពេលខ្លះមានការខឹងសម្បាខ្លះដែរនៅគ្រប់ពេលដែលយើងនិយាយអំពីគម្រោងទាំងនេះយើងនិយាយពីការពិតដែលពលរដ្ឋខ្មែរជារឿយៗមិនត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជួលកម្មករចិនដែលហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនវាដូចគ្នានៅពេលដែលនិយាយអំពីបណ្ដោយឆ្នេរកម្ពុជាបណ្ដោយឆ្នេរកម្ពុជាប្រហែល 20% បានលក់ដោយសម្ងាត់ជាក់ស្ដែងមនុស្សម្នាមានការខឹងសម្បាចំពោះការពិតដែលថាគម្រោងស្ទើរតែទាំងអស់ជួលកម្មករចិនដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបណ្ដេញពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីដីរបស់ពួកគេដើម្បីយកដីមកអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះដែលពេលខ្លះគម្រោងទាំងនោះជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបានខ្លះដែរហើយជួនកាលมันបានជួយអ្វីនោះទេលើសពីនេះទៀតវាហាក់ដូចជាមានការខឹងសម្បាខ្លាំងចំពោះគម្រោងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រដែលឆ្នេរប្រមាណ 20% ត្រូវបានគេលក់ដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យអ្នកចំនួនចិនការលក់ឆ្នេរនេះមិនស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេ
លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ
Well, I think they need to do that not because it's a small country because it's a country that has enormous potential. It's a country where there has a very young population.
ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចនេះមិនមែនដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលច្រើនកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋក្មេងៗច្រើនហើយមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនតាមពិតទៅខ្ញុំក៏គិតថាដោយសារតែចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រសេរី
និងបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺដើម្បីជួយប្រទេសនានាឲ្យជឿរឹះជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវជឿរឹះជោគវាសនាដោយផ្អែកលើប្រទេសដទៃប្រាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេដូច្នេះការដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសពិបាកសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនេះនិងការដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបសពថ្ងៃធ្វើឲ្យការឃ្លាំមើលនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន
ហើយអ្វីបានជាវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង
Become more important because at the core of this change in strategy from Washington towards a free and open
វាកាន់តែសំខាន់ដោយសារតែវាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះប្រទេសតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនត្រឹមតែ Indo-Pacific នោះទេខ្ញុំគិតថាមានការបារម្ភថាយើងកំពុងមើលឃើញការបោះជំហានទៅមុខរបស់របបផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកបានសរសេរថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានអះអាងថាកម្ពុជាជាមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ខ្ញុំបានឮជាច្រើនដងដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះតើការអះអាងបែបនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន
Well the question I think and the concern is what does loyalty bring for Cambodia as it helps ban
ខ្ញុំគិតថាក្តីបារម្ភគឺថាតើភាពស្មោះត្រង់នឹងនាំប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើវាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យកាន់តែច្រើនដែរឬទេខ្ញុំបាននិយាយពីលើរួចមកហើយមូលហេតុនៃរឿងនេះចោទជាបញ្ហាគឺដោយសារតែកំពុងតែមានព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យបារម្ភនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅទូទាំងពិភពលោកនោះគឺថារបបផ្ដាច់ការដែលចង់បំបិតសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបំបិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបំបិតមជ្ឈបាយពលរដ្ឋបង្កើតនិងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់ដោយសេរីរបបទាំងនោះកំពុងទទួលបានជោគជ័យនិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខការនេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋផ្ដាច់ការនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងមូស្គូនៅពេលដែលយើងឃើញការនេះកំពុងរីករាលដាលទៅកាន់ប្រទេសដទៃនេះជាអ្វីមួយយ៉ាងមិនមានប្រយោជន៍ដល់ប្រចាំប្រទេសដែលជឿលើពិភពលោកមួយដែលបើកចំហសម្រាប់សកលភាវូបនីយកម្មនិងសេរីនេះជាក្តីបារម្ភមួយជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈបង្កើនភាពផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិងការពារប្រយោជន៍របស់ចិននៅបរទេស
តើលោកគិតថាវាល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
I think it's probably quite good for some people in the economy in the short and medium term.But for the long term I don't
ខ្ញុំគិតថាវាអាចជារឿងល្អសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំមិនគិតថាវាជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះទេដោយសារតែវិធីតែម្យ៉ាងដែលប្រទេសមួយអាចអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺការអភិវឌ្ឍដោយប្រើប្រាស់នូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់អរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ៊ីដែលដែលបានចំណាយពេលរបស់លោកសម្រាប់បទសម្ភាសនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត Charles Edel តើជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអត្ថបទថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាដែលងាកទៅរកប្រទេសចិននិងអត្ថន័យនៃរបបចម្ពោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលទើបតែបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ព្រឹត្តិការណ៍ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក ការដាក់កំហិតពន្ធគយទៅលើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលមកពីប្រទេសចិនទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកដទៃទៀតនៃពិភពលោកអាចនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងវិស័យជំនួញខ្នាតតូចច្រើនជាងជួយដល់ពួកគេពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅពេលផ្សព្វថ្ងៃនេះពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ភាគច្រើនបំផុតផលិតផ្នែកនៃផលិតកម្មដែលឲ្យដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រទេសនៃផ្នែកដទៃទៀតដើម្បីធ្វើផលិតកម្មសម្រាប់ចុងក្រោយបង្អស់ពន្ធគយដែលត្រូវដាក់កំហិតទៅលើផ្នែកអេឡិចត្រូនិកចិនបានបង្ខំរួចស្រេចហើយឲ្យមានការបិទរោងចក្រផលិតទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយហើយក៏មានកង្វល់ដែរថាពួកកសិករអាមេរិកអាចបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំនៅឯប្រទេសក្រៅដោយសារតែមានការដាក់កំហិតពន្ធគយតបតទៅលើផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសិលាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពន្ធគយដាក់កំហិតដោយរដ្ឋបាលត្រឹមលើផ្នែកទូរទស្សន៍ផលិតក្នុងប្រទេសចិនបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងទូរទស្សន៍អាមេរិកតែមួយគត់បិទទ្វាររោងចក្ររបស់ផងខ្លួនក្រុមហ៊ុន Element Electronics នៅក្នុងស្រុក Fairfield រដ្ឋ South Carolina បានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទទ្វារក្នុងពេល2ខែទៀតហើយនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិក126នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមបុគ្គលិក136នាក់លែងឲ្យធ្វើការលោក Mike Fanning ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋនៃរដ្ឋ South Carolina និយាយថា
It's kind of ironic that a policy that's intent is to help American
វាជាការហួសចិត្តដែលគោលនយោបាយមួយដែលមានគោលដៅជួយពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រើប្រាស់អាមេរិកមិនបានផលល្អទៅវិញពីព្រោះមានការបញ្ឈប់កម្មករលែងឲ្យធ្វើការមុនគេនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុក Fairfield នៅក្នុងរោងចក្រផលិតទូរទស្សន៍មួយ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាវិស័យចំនួនតូចតាចដូចជារោងចក្រផលិតទូរទស្សន៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina អាចរងគ្រោះបានដោយងាយដោយសារពន្ធគយពីព្រោះជាញឹកញយពួកគេបានដឹកជញ្ជូនផ្នែកនានាពីប្រទេសក្រៅសម្រាប់ទំនិញពួកគេលោក Roy Willie ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជោនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Illinois នៅក្នុងទីក្រុង Springfield និយាយថា
Countries don't make goods anymore they make parts of goods and then they import the other goods
ប្រទេសនានាលែងផលិតទំនិញទៀតហើយប្រទេសទាំងនេះផលិតផ្នែកនៃទំនិញហើយបន្តមកពួកគេនាំចូលទំនិញឯទៀតឯទៀតនៅពេលនេះយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់ការតាក់ទងគ្នាទាំងនេះនិងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលបំបែកពីគ្នានៅក្នុងទម្រង់នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
ប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតពន្ធគយ 25% លើទំនិញដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសមានទឹកប្រាក់ 34,000 លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលសណ្ដែកសៀងផងដែរប្រទេសចិនជាផ្សារធំបំផុតសម្រាប់សណ្ដែកសៀងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយគ្រាមានអាសន្នចំនួន 12,000 លានដុល្លារសម្រាប់ពួកកសិករដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាជំនួយនេះនឹងមិនជួយពួកកសិករក្នុងរយៈពេលយូរទេលោក John Rogers នៃមហាវិទ្យាល័យ Kellogg ផ្នែកវិជាចាត់ចែងកិច្ចការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Northwestern និយាយថា
The issue for American farmers is going to be exacerbated however if China shifts a lot of its
បញ្ហាសម្រាប់ក្រុមកសិករអាមេរិកនឹងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រសិនបើប្រទេសចិននឹងទិញសណ្ដែកសៀងយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសអាហ្សង់ទីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតវិញនោះ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនខ្លះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអាមេរិកបានដាក់កំហិតពន្ធគយលើលោហៈធាតុត្រូវដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសតុរគីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចង់ឲ្យពាណិជ្ជកម្មមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនលោកក៏ចង់រក្សាទុកការងារខាងការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ឲ្យស្ថិតក្នុងប្រទេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគេមិនអាចប្រែក្រឡាស់និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចខ្លះបានទេលោក Roy Willer នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rhode Island និយាយថា
The technology changed and it moved over where they could get labor that is cheaper in China.
បច្ចេកវិទ្យាមានការប្រែប្រួលហើយវាបានធ្វើចលនាទៅកាន់ទីណាដែលគេអាចរកថ្លៃឈ្នួលកម្មករបានថោកដូចជានៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រ
្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រើការបានហើយច្បាប់ទាំងនេះធ្វើការគ្មានឈប់ឈរទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរារាំងអ្វីទាំងនេះបានទេ
នៅពេលនេះការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារថ្មីថ្មីហើយអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក៏បានចុះថយទាបជាង 4% ដែលជាអត្រាទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំទោះណាជាប្រាក់បៀវត្សមិនបានកើនឡើងតាមលើបនេះក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាសនាអ៊ីស្លាមអាចរារាំងកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅអឺរ៉ុបតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ចិនបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរុញប៉ាគីស្ថានឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបំណុលនោះទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនកែប្រែសំណើនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីការចេញពីដំណែងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ជប៉ុនសម្លាប់ជ្រូកជាង600ក្បាលក្រោយពីមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺអាសន្នរោគជ្រូក
គណៈបកប្រឆាំងអន្តរប្រវេសក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកើនឡើងប្រជាប្រិយភាព
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាប្រទេសចិនកំពុងការពារគម្រោងវិនិយោគរាប់ពាន់ដុល្លាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយច្រានចោលនៅការចាប់ប្រកាន់ដែលថាគម្រោងវិនិយោគទាំងនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានថ្លែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាម៉ាមូតគូសេរីរួចមកកម្មវិធីវិនិយោគទ្វេភាគីត្រង់ទ្រីធំដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធីច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននេះមានគោលបំណងកសាងនិងធ្វើឲ្យទំនើបឡើងនៅប្រព័ន្ធធ្វើដំណើររបស់ប៉ាគីស្ថានគម្រោងធម្មពលកំពង់ផែនៅក្នុងក្រុងគ្វាដានិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យក្លាយទៅជាមណ្ឌលផលិតកម្មមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននេះមានទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រហែល19,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកហើយគម្រោងតូចៗដំបូងចំនួន22ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយលោកវ៉ាងអ៊ីបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងតូចៗចំនួន18នៃគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺឧបត្ថម្ភតាមរយៈវិនិយោគផ្ទាល់របស់ចិនឬក៏តាមរយៈជំនួយរបស់ចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានក៏សម្គាល់ឃើញថាការវិនិយោគរបស់ចិនបានជួយបង្កើនការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ាគីស្ថានពី1ទៅ2%រួចទៅហើយហើយការវិនិយោគនេះបានបង្កើតការងារជាង70,000ការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីនឹងបានធ្វើការកែប្រែសំណើនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយការភាយអ៊ូស្មាន់កាបោនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងគណៈបកដែលបានបដាឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីមុនចេញពីតំណែងលោក Scott Morrison បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងគណៈបករបស់លោកឲ្យចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោក Malcolm Turnbull កាលពីចុងខែសីហាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានការបំភាយអ៊ូស្មាន់កញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ថាមពលធ្យូងថ្មខ្លាំងបំផុតមួយផងដែរលោក Morrison បានថ្លែងថាសំណើដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានស្លាប់បាត់ហើយហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្ដោតលើការបញ្ចុះតម្លៃអាកាសនីជំនួសវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងនៅតែបន្តធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការភាយអ៊ូស្មាន់បន្ទាប់បីជាមានការខ្វះខាតពីការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសក៏ដោយទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកការងារកាលពីពេលមុនបានព្យាយាមបង្កើតគោលនយោបាយអាកាសធាតុអស់ជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយនៅស្របពេលកំពុងមានការប្រគួតប្រជែងនយោបាយនិងភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេស
ប្រទេសជប៉ុនកំពុងរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគជ្រូកជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់ជ្រូកជាង600ក្បាលនិងផ្អាកការនាំចេញសាច់ជ្រូករួចមកកសិដ្ឋានមួយកន្លែងនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនមានជ្រូកចំនួន80ក្បាលងាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីជ្រូកទាំងនោះបានឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរោគនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើតេស្តដំបូងបានបង្ហាញពីលទ្ធផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺគ្រុនជ្រូកប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលឈានទៅដល់ការសម្លាប់ជ្រូកទាំង610ក្បាលនៅឯកសិដ្ឋាននោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្កើតក្រុមជំនាញមួយក្រុមដើម្បីវិភាគលើវិធីដែលមេរោគនេះឆ្លងចូលដល់សត្វជ្រូកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្អាកការនាំចេញសាច់ជ្រូកផងដែរបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះមកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសជប៉ុនបាននាំចេញសាច់ជ្រូកឆៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល9លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានចេញទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ស្កាន់ដាណាវីនៅអឺរ៉ុបខាងជើងមួយនេះដែលជាប្រទេសដែលមានភាពសេរីនិយមខ្លាំងពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស៊ុយអែតដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ចង់ឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងព្យាយាមរារាំងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងកំពុងសង្ឃឹមថាគណបក្សរបស់ខ្លួនអាចក្លាយទៅជាគណបក្សធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសមេដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យស៊ុយអែតលោក Jimmy Akerson បានប្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពតឹងរឹងនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេះនៅឯពិធីជួបជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Lovan បានប្រមាណថាពួកអ្នកស្អប់កំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសនិងកំពុងបណ្ដុះគំនិតឲ្យពលរដ្ឋប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងតស៊ូយើងនឹងក្រោកឈរដើម្បីសមភាពស៊ុយអែតដូចទៅនឹងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រឈមនឹងលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនានានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអាស៊ីខាងត្បូងនិងតំបន់អាហ្វ្រិក
ស្របពេលដែលការវាយប្រហារយោធាលើខេត្តអាដាលីបប្រទេសសេរីបានកើនឡើងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទួរគីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែករយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីសក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសសេរីដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីលោក Stefan de Mistura ជុលថាការពិភាក្សានេះមានគោលបំណងជួយប្រទេសសេរីឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយលោក de Mistura បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងផ្តោតលើការបង្កើតគណៈកម្មាធិការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដឹកនាំដោយសេរីនិងរបស់សេរីផ្ទាល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះគឺការតាក់តែងឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មី
ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសអេរីត្រានិងប្រទេសជីប៊ូទីនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញពួកមេដឹកនាំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងក្រៅតំបន់កំពុងសាទរចំពោះការវិវត្តនេះដែលបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ចំនួនដែលមានជាយូរមកហើយនិងបន្តស្ដារឡើងវិញនៅចំណងការទូតរវាងប្រទេសអេរីត្រាអេជូពីនិងសូម៉ាលីដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាមកចំនួនរវាងប្រទេសអេរីត្រានិងប្រទេសជីប៊ូទីបានចាប់ផ្ដើមពីចំនួនព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងក្លាយជាឆ្លើយសឹកសង្គ្រាមនៃចំនួននៃភាគីចំនួនទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការព្យាយាមផ្សះផ្សាទៅទួបរាជ័យជាច្រើនដងមក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្អូចនិងកញ្ជ្រឹលដល់កុមារប្រមាណ70លាននាក់ក្រុមអ្នករីកុនបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែបទបញ្ជាសាសនាដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាយូលេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាស្ថាប័នសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលរបស់ប្រទេសនេះបទបញ្ជាសាសនានោះបានប្រកាសថាធៀបផ្សំមួយចំនួនរបស់ថ្នាំបង្ការត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមលោក Mark Walden រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jakarta ហើយកញ្ញាយូសេធីរីនិងលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាបទបញ្ជាហ្វាត់វ៉ារបស់ក្រុមប្រឹក្សាយូលេម៉ាដែលជាស្ថាប័នសាសនាកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថាវាមានផលមិនល្អចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះនៅតំបន់ដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងតំបន់ដែលគោរពសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបទបញ្ជានេះអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការដែលមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបរាជ័យវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យាស្ថាន Serum Institute នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជារោងចក្រតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពស្របតាមបរិមាណដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវការនិងបានប្រើប្រាស់សារធាតុដែលបានមកពីសត្វជ្រូកដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើ
ជំងឺកញ្ជ្រឹលគឺជាជំងឺឆ្លងកម្រិតធ្ងន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានកន្ទួលរមាស់និងផ្ដាសាយនិងបណ្តាលឲ្យកុមារនិងទារកស្លាប់ខណៈដែលជំងឺស្អូចវិញមានអាការៈស្រដៀងគ្នាដែរនិងអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឬក៏បណ្តាលឲ្យទារកកើតមិនគ្រប់អវយវៈប្រសិនបើម្ដាយឆ្លងជំងឺនេះជំងឺថ្លង់ពីកំណើតកើតមានឡើងជាទូទៅលើទារកប្រសិនបើម្ដាយឆ្លងជំងឺនេះពេលមានផ្ទៃពោះក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺស្វិតដៃជើងដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាបណ្ដុំអ្នកជំនាញសាសនាស្ថាប័នអ៊ីស្លាមនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានបំណងលុបបំបាត់ជំងឺនេះនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលផ្ទុកសារធាតុមួយចំនួនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសាសនាអ៊ីស្លាមនេះប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងផ្សេងមកជំនួសទេនោះ
លោកអាបាស់ឈូម៉ែនដែលជាសកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យអាឡាហ្សាក្នុងប្រទេសអេជីបតដែលជាស្ថាប័នកំពូលមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានអំណាចក្នុងការពន្យល់ពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2015ថាឪពុកម្ដាយមានកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់សាសនាក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កូនរបស់ពួកគេស្ថាប័នរបស់លោកក្លបបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺនេះមន្ត្រីអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន143ដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសចំនួន730គឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូលេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា MUI មានបំណងចង់ឲ្យផលិតផលទាំងអស់ដែលនាំចូលមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងផលិតក្នុងប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបទបញ្ជាហ្វាតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាវ៉ាក់សាំងផ្ទុកសារធាតុដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដែរប៉ុន្តែបទបញ្ជារបស់ MUI នេះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគួរតែចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឬក៏យ៉ាងណាបទបញ្ជានេះក៏អំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យរោងចក្រផលិតឱសថ Biopharma របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតវ៉ាក់សាំងស្របតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរោងចក្រនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនអាចនឹងចំណាយពេលចន្លោះពី15ទៅ20ឆ្នាំក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះ
លោកសាឡាហ៊ូឌីនអាឡាយូប៊ីដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនៃ MUI បាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានស្នើសុំការបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពច្បាប់សាសនាលើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះពីក្រសួងសុខាភិបាលមកទល់ពេលនេះយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយឡើយមនុស្សជាច្រើនទៀតបានអះអាងថាផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាហេតុផលដែលគួរតែបង្កើតវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយជាងនេះលោកម៉ាហុបម៉ាហ្វីដែលជាបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាអនុប្រធានអង្គការ Nalatul Ulama ដែលជាស្ថាប័នសាសនាអ៊ីស្លាមធំបំផុតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចេញបទបញ្ជាហ្វាត់វ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំងផ្ទុកសារធាតុដែលយកចេញពីសត្វជ្រូកមិនមែនជាបញ្ហានោះទេដោយសារធាតុពិតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានជំងឺផ្សេងនៅឡើយ
ប្រសិនបើយើងនិយាយពីវ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិខ្លាំងបំផុតក្នុងការសម្រេចលើរឿងនេះមិនមែនជាខ្ចីឬអ៊ុលឡាម៉ាដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសនេះដែលសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានអនុវត្តតឹងតែងក៏ដោយក៏បទបញ្ជាហ្វាត់វ៉ារបស់ MUI នេះទំនងជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតដូចជានៅតំបន់ខ្លះនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតដែលនៅក្នុងនោះដូចជាខេត្តរ៉ៃអូនិងខេត្តវេស្ស៊ូម៉ាត្រាជាដើមលោក Zaini Rizadi Zaragi ប្រធានស្ដីទីនៃមន្ទីរសុខភាព Pekanbaru ក្នុងខេត្តរ៉ៃអូដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកាសែត Jakarta Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាចំនួនសិស្សដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងស្មានដឹងថាគោលដៅនេះនឹងមិនសម្រេចបាននោះទេបើទោះបីជាយុទ្ធនាការនេះនៅតែបន្តក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាមានកុមារប្រហែលជា 20% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាថានឹងចាក់ថ្នាំបង្ការលើកុមារដែលមានអាយុពី9ខែដល់15ឆ្នាំទាំងអស់ឲ្យបាន 95% ដែលជាគោលដៅក្នុងការបំបត្តិជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺស្អូចនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ2020លោកស្រីនីឡាមូលិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយការពីពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះវគ្គដំបូងនៅកោះជ្វាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ
ដោយសារកង្វះការទទួលបានការថែទាំសុខភាពបឋមដែលមានគុណភាពកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងដោយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលបានសម្លាប់កុមារជាង100នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួដែលជាខេត្តក្រីក្រមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំនេះកុមារឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ 150,000 នាក់ឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមនោះកុមារប្រហែល 10% បានស្លាប់ក្រោយពីឆ្លងជំងឺនេះលោកស្រី Grace Milia ដែលជាស្ថាបនិកក្រុម Roma Rubella ដែលជាក្រុមគាំពារប្រឆាំងជំងឺកញ្ជ្រឹលបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺនេះដោយលោកស្រីបានលើកពីករណីរបស់កូនស្រីលោកស្រីដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនានាបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកស្រីឈ្មោះស៊ីលីដែលបានឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះក្នុងរយៈពេលដែលលោកស្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងត្រីមាសដំបូងកូនស្រីរបស់លោកស្រីកើតមកថ្លង់ពីកំណើតខូចខួរក្បាលនិងមិនគ្រប់អវយវៈលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរបស់ជំងឺកញ្ជ្រឹលយើងមិនអាចមើលស្រាលជំងឺនេះបានទេស្ថាប័នសាសនា MUI បានលើកទឹកចិត្តពួកយើងឲ្យចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកូនរបស់ពួកយើងហើយដូច្នេះហេតុអ្វីក៏យើងមិនធ្វើវាទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី
ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UNHCR កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដោយសុវត្ថិភាពនិងស្របច្បាប់ខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់អឺរ៉ុបកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រីលីសាស្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនអ្នកស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបតាមរយៈសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអត្រាអ្នកដើរមកដល់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះចំនួន 41% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោក Charlie Yackley អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស42នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលពួកគេឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ ួលេខឆ្នាំនេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម18នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនលោកយ៉ាក់លីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវកាលដែលជន់អន្តរប្រវេសមកដល់អឺរ៉ុបខ្ពស់បំផុតក្នុងខែមិថុនាអត្រាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមានរហូតដល់ទៅម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Now that's a pretty bleak portrait that exists because that means that for every 7 men, women and children who were leaving appalling conditions in Libya, one of their fellow travelers
នេះគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏អាប់អួរណាស់ដោយសារតែក្នុងចំណោមបុរសស្ត្រីនិងកុមារ7នាក់ដែលចាកចេញពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅប្រទេសលីប៊ីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះមិនអាចមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបបានទេ
ទោះជាតួលេខជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានទៅដល់គោលដៅបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏ការស្អប់ខ្ពើមជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអឺរ៉ុបកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ការនេះបានធ្វើឲ្យទូកដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនត្រូវជាប់នៅកណ្ដាលសមុទ្រជាច្រើនថ្ងៃខណៈដែលប្រទេសដទៃទៀតឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅលើថាតើប្រទេសមួយណាត្រូវទទួលយកពួកគេទាំងនោះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអង្គការ UNHCR និងអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់មួយដែលអាចទូទាយទុកជាមុនបានដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរងទុក្ខវេទនានិងកំពុងជាប់នៅលើទូកក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអាចចុះចតនៅច្រាំងសមុទ្រអឺរ៉ុបបានអង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថាត្រូវតែស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ប្រឡាយនេះអង្គការនេះបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពនិងស្របច្បាប់ដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរមកអឺរ៉ុបវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានទាំងការបង្កើនកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនិងការដកឧបសគ្គនានាចេញដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារអាចជួបជុំគ្នាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់អាមេរិកខាងត្បូងលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានហៅសោកនាដកម្មដែលកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាថាជាស្ថានភាពមួយដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សលោកបានគូបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់នោះទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវតែកើតឡើងនោះទេព្រោះវាមិនមែនជាគ្រោះធម្មជាតិទេតាមពិតប្រទេសនេះមានអណ្ដូងប្រេងជាច្រើនប្រទេសនេះអាចផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្វីដែលរបបម៉ាឌូរ៉ូដ៏ខុសឆ្គងនេះបានធ្វើចំពោះប្រទេសដែលធ្លាប់ចម្រុងចម្រើនមួយនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis បានប្រកាសថាយើងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ក្នុងអំឡុងពេលសោកនាដកម្មនេះដែលរបបឃ្លានអំណាចនិងគៀបសង្កត់មួយនេះបានបង្ខិតបង្ខំពួកគេឲ្យរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាបានខឹងសម្បារនឹងគម្រាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលបានលើកឡើងពីភាពបរាជ័យរបស់របបនេះលោកម៉ាទីសថ្លែងថាលោកម៉ាឌូរ៉ូគួរតែដឹងថាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងដូចនេះទេហើយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការចរានចោលនៅភាសាបង្កចំនួននិងការគម្រាមកំហែងដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបែបនេះលោក Simon Bolivar មេដឹកនាំនយោបាយនឹងយោធា Venezuela បានរំដោះប្រទេស Venezuela ប្រទេស Bolivia ប្រទេស Colombia ក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតពីអាណានិគមអេស្ប៉ាញធ្លាប់និយាយថាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលល្អបំផុតគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតដល់សន្តិសុខសង្គមនិងស្ថិរភាពនយោបាយលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគឺលោក Maduro និងអ្នកនៅក្នុងរង្វង់នយោបាយរបស់លោកដែលបំពេញដល់គេដំណើរដល់គូឲ្យមោទនភាពរបស់អ្នករំដោះជាតិរូបនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis បានព្រមានថាគេមិនអាចមិនអើពើនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋសេរីភាពបុគ្គលនិងសិទ្ធិមនុស្សបានទេវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំយ៉ាងដូចនេះនៅពេលក្រឡេកមើលអ្វីដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូបានធ្វើដើម្បីបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយនៃយោធាដែលមានវិជ្ជាជីវៈគឺការត្រួតត្រាដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងស៊ីវិលលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis សង្កេតឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះមាននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនឈីលីនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីលោក Mattis បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប៉ុន្តែយើងមិនសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសគុយបាវេនីស៊ុយអេឡានិងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះយោធាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងដើម្បីរក្សារបបរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្តោបក្តាប់អំណាច ក្នុងនាមជាកំពែងការពារពីរបបគៀបសង្កត់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីពង្រីកនិងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាដែលបដិញ្ញាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងអត្តកលខាងលិចមួយនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាអ្នកគាំទ្រលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទាក់ទិននឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការដំឡើងអាយុសម្រាប់អ្នកដែលអាចទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍លោក Navalny គ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅឯការតវ៉ានេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមុនលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសថាបានរំលោភលើច្បាប់ធ្វើបាតកម្មនិងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ថ្ងៃលោក Navalny បានបញ្ជាក់ថាការដាក់ឃុំរូបលោកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរារាំងគម្រោងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការដំឡើងអាយុសម្រាប់អ្នកដែលអាចទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគាំទ្រលោក Navalny នៅតែបន្តធ្វើតាមគម្រោងបាតកម្មនេះទោះបីជាគ្មានរូបលោកចូលរួមក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីជួបជុំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបមិនមែនសម្រាប់លក់នោះទេលោក Obama បានថ្លែងដូច្នេះនៅឯទីក្រុង Anaheim រដ្ឋ California ដើម្បីគាំទ្រដល់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្កាត់ដែលលោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការគម្រាមកំហែងដល់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយដែលជាអ្នកមានទ្រព្យធននោះទេប៉ុន្តែគឺការធ្វើប្រងើយកន្តើយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមិនធ្វើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើប្រធានប៉ូលីសថ្នាក់ស្រុកមួយរូបគឺស្ថិតក្នុងចំណោមកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់កាលពីយប់មិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តម៉ៃដានវ៉ាដាខេត្តហឺរ៉ាត់និងខេត្តបាក់ឡានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តម៉ៃដានវ៉ាដាបានប្រាប់ VOA ថាពួកតាលីបង់បានសម្រុកវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយសម្លាប់ប្រធានប៉ូលីសលោកសេតយូនូសយូសានីនិងទាហាន10នាក់ផ្សេងទៀតបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅឯកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានចោទប្រកាន់បណ្ដាប្រទេសអ្នកមានបំផុតនានានៅលើពិភពលោកថាបានរារាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីអ្នកជំនាញនានាមកប្រជុំវិញពិភពលោកបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវក្បួនច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.